Мне, тебе, нам сказка «Малый сон».
Татьяна Прищепова, королевна кветок. У далекие часы на земле народилась незвычайная девчонка. С самого маленства она любила кветки, тому батьки дали ей имя Квітниця. Коли девчонке исполнилось 18 годов, ее обрали королевной кветок. С того часу Квітниця клопотится об кветках. У день, блукаючи лугом, яна співає їм любимую пісню, а коли надиходить ночь, разом з ними засинає під калиханку місяця. Одночі раніцей, повз гэтыя квітнеючыя лугі, проїжджав роваром хлопчик. Квітки осліпили його своєю прыгажосцю. «Який цуд!» – з захапленням ускликнув хлопчик і соскочив з ровара. Захотів сорвати квітки, але яны спужаліся і захинули свої тварыкі. «Навошта ты наполохал моих сябровок?» — усхвалявана запыталася Квітниця. «Даруй мне, королевна кветок, я не хотел их полохать!» — сумеўся хлопчик. «Просто у моей маці сёння день народзінаў, а твои кветочки такие цудоўныя, и мне раптам закартела зрабіць любай матулі подарунок». Але ж гэтыя кветкі незвычайныя, і іх нельга рваць. Сарваныя яны звянуць і страцяць сваё хараство, патлумачыла каралеўна і заспявала кветкам іх улюбёную песню. Кветкі адразу узнялі ў гару свае апушчаныя галоўкі і пачалі раскрывацца. «Шановная каралеўна, я абяцаю, што з сённяшняга дня больш ніколі не пакрыўджу ніводнай кветачкі, толькі дазволь мне прывезці сюды маці, каб падараваць ёй гэтае хараство», – з надзеяй папрасіў хлопчык. «Я бачу, што ты вельмі любіш сваю маму і таму дазваляю табе зрабіць гэта», – адказала Квітниця. Вечары на лузе адбылося цудоўнае свята. Маці хлопчыка была дужа ўражаная і шчаслівая, бо такога хараства яна не бачыла ніколі. Пасля свята хлопчык падзякваў каралеўні Квітніцы, а тая, у сваю чаргу, мовіла на развітанне. «Любі кветкі і рабі ўсё, каб яны заўжды квітнелі і радавалі і тваю маці, і ўсіх людзей на зямлі».
Thank you.
Мне, тобі, нам казка на лисан.
Жив у Буенас-Айресі один чоловік. І був він щасливий, бо мав здоров'я і був працавіти. Але однойчі він захворів. І лікари сказали йому, що тільки з'їхавши з міста, він зможе поправитися. Їхати йому не хотілося, бо у його були маленькі брати, яких він кормив. А хвороба день при дні усьо мацніла. І ось однойчі його несябар, директор зоопарку, сказав йому. «Ви мій сябар, ви добрий працавіти чоловік». Тому я хочу, каб ви поїхали пожили у лісі і, поживши на свіжім повітрі, поправилися. А поколькі ви вмієте трапно стріляти, дик попалюйте на лясних звіров і привезіть мені шкури, а я вам заплачу наперед гроші, каб ваші братики не голодували. Хворий погодився і поїхав далеко у ліс. Було там вельми спекотно, і гэта принесла йому користь. Жив він у лісі один і сам собі варив страву. Він їв птушок і звіраў, на яких паляваў са стрельбай, а ще їв фрукти. Спав він під древом, і коли пригодзіла непагаць, робив за 5 хвилин будан з пальмавага лістя, де сядзеў там задаволены сярод лесу, які аж шалеў ад дажджу і ветру. Са шкур ён зрабіў сабе клунак і насіў яго, перакінуўшы цераз плячо. А яшчэ ён налавіў шмат ядавітых змеяй, якіх захоўваў у вялікім арэху, бо ёсць там такія вялікія арэхы, як бляшанка пад газу. Да чалавека зноў вярнуўся здаровы колер твару, добры апетыт, і быў ён дужы. І вось аднаго разу, калі яму вельмі хацелася есці, бо ўжо 2 дні ён не мог нічога ўпаляваць, убачыў ён на беразе вялікай затокі магутнага ягуара, які збіраўся з'есці чарапаху. І, перавернуўшы яе бокам, спрабаваў засунуць пад панцыр лапу і кіпцюрамі выцягнуць мяса. Заўважыўшы чалавека, ягуар страшна зароў і хацеў быў на яго скочыць, але трапны паляўнічы пацэліў яму якраз між вачэй і прабіў галаву. Потым ён злупіў з ягуара шкуру, такую вялізную, што яна адна магла паслужыць дываном на цэлы пакой. «А цяпер, – падумаў чалавек, – пачастуюся я чарапахай, у яе такое смачнае мяса». Але падышаўшы да чарапахі, ён убачыў, што яна параненая, і галава ў яе амаль адарваная ад шыі і вісіць усяго на 2-3 пасмачках. Забыўшыся на голад, чалавек пашкадаваў няшчасную чарапаху. Ён зацягнуў яе вяроўкаю да свайго будана і перавязаў ёй анучкамі галаву. А каб зрабіць анучкі, яму давялося разарваць сваю кашулю, бо была ў яго толькі адна кашуля і ніякіх іншых ануч. Чарапаха была аграмадная, велічынёю з крэсла, і важла яна як дарослы мужчына. Таму пакуль чалавек прыцягнуў яе, ён вельмі стаміўся. Чарапаха зашылася ў куточак і нерухома ляжала там цэлымі днямі, а чалавек штодзень лячыў яе і пяшчотна пляскаў па спіне. І вось нарэшце чарапаха паправілася. Ну, але тут захварэў чалавек. У яго была гарачка і яму ламала ўсё цела, а потым ён зусім ужо не мог устаць. Гарачка ўвесь час мацнела, а горла аж гарэла ад смагі. Чалавек зразумеў, што цяжка захварэў, і хоць быў адзін, прамовіў у голас, бо пачынаў ужо трызніць. «Но я памру», – сказаў чалавек. «Я адзін і ўжо не магу ўстаць, і няма нікога, хто падаў бы мне вады. Я памру ад смагі і голаду». Неўзабаве гарачка яшчэ болей памацнела, і ён страціў прытомнасць. Але чарапаха чула яго і зразумела, што сказаў паляўнічы. Тады яна падумала. Ну, тым разам чалавек пашкадаваў мяне і не з'еў, хоць быў галодны. Ён вылечыў мяне, а цяпер я яго буду лячыць. Яна пайшла да затокі, знайшла панцыр маленькай чарапашкі, добра пашаравала яго пяском і попелам, набрала ў яго вады і напаіла чалавека, які ляжаў на коўдры і паміраў ад смагі. Потым яна назбірала смачных карэнчыкаў, сакавітых зёлак і прынесла іх чалавеку, каб той паеў. І чалавек еў, не ведаючы, хто яго корміць. Ён увесь час трызніў з гарачкі і нікога не пазнаваў. Штораніці чарапаха виходила в ліс, шукаючи поживних каренчиків і кормила їм чоловіка. І вона вельми шкодувала, що не може залізти на дерево і принести йому плодов. А паляуніч їв і не відав, хто дає йому їжу. Але одночі він опритомнів. Він почав озиратися і побачив, що зусім один, бо нікого у лісі, апроч того, де чарапахи не було. Тоді він знову промовив у голос.
«Я один одинокий у лісі, лихоманка вернеться знову, і я помру. Бо тільки у Буенос-Айресі є такі ліки, які дозволять мені очуняти. Але я не змогу дійти до Буенос-Айреса і скончаю тут у самоті».
Як він і сказав, лихоманка під вечір вернулася, до ще мацніша, ніж раніше. І він знову стратив притомність. Але чарапаха почула його і гети раз, і знову подумала. «Калі він застанеться у лісі, дик помре, бо тут нема лекав, но я повинна занести його у Буенос-Айрес». Сказавши гэтак, яна зрезала тонкія і моцна, як вяроўкі, ліяны. Асцярожненька ўсклала чалавека сабе на спіну і, каб не ўпаў, моцна прывязала яго ліянамі. Ёй давялося праявіць добрую кемнасць, каб прыладзіць стрэльбу, шкуры і арэх са змеямі, ды не патрывожыць пры гэтым паляўнічага. Але ўрэшце ўсё атрымалася, як яна хацела, і яна рушыла ў дарогу. Нагрузившися, чарапаха йшла да йшла у день і уночі. Яна минала ляси, полі, переплывала реки, ширинею на цілу милю, пробиралася праз болоти, у яких ледь не тонула, тримаючи на собі чоловіка, який уже амаль помирав. Праз кожні 8 чи 10 годин ходи яна спинялася, розв'язувала ліяни і осторожно клала чоловіка на землю, вибираючи сушейшее місце. Потім шукала воду і м'які каренчики і давала їх хвораму. І сама яна так само їла, хоч була така стомлена, що лепі й було б їй поспати. Часом їй доводилося йти по самим санцапьоку. Стояло літо, а паляўнічы був у такій гарачці, що увесь час тризнів і помирав від смаги. Тоді він починав кричати «Води! Води!» і чарапаха давала йому напитися. Так яна йшла, день за днем, тиждень за тиднем. Кожний день вони були усе ближче до Буенос-Айреса, але з кожним днем чарапаха слабліла. З кожним днем у її мінила сили, хоч яна не скардзілася. Часом яна падала зусім знямоглая, але тоді чоловік на хвилину, опритомнівши, голос сказав «Я помираю, мені усе горай і горай, але тільки у Буенос-Айресі я мог би очуняти». «А тут я помру, один у гэтым лесе». Йому здавалося, що він усе ще у будані, бо він же нічого не ведав. Тоді чарапаха уставала і йшла далей. Але настав день, коли гаротная чарапаха зусім уже не могла йти. Яна потратила усе свої сили і більше не могла. Каб хучай дайсці, яна цілий день не їла, і сили у яе ні на што не засталося. Калі прийшла ноч, яна убачила на даглядзе далёкае святло, нікае зянне, што асвятляла неба. Але яна не ведала, што гэта такое. Яна зусім знімаглася і заплюшчыла вочы, каб памерці разам з паляўнічым, маркотна думаючы, што не здолела ўратаваць чалавека, які быў такі добры для яе. Але ж яна была ўжо ў Буенос-Айресі, хоць не ведала гэтага. Тое святло, што яна бачыла ў небе, было зянне горада, і яна сабралася памерці, калі была на самым канцы свайго гераічнага падарожжа. На шчасце, у гэтую хвіліну двух паўмёртвых падарожнікаў убачыла гарадское мышаня, якое клікалі Перес.
«Вось дык чарапаха!» Здзівілася мышаня. «Ніколі я не бачила такой вялізнай чарапахи! А што гэта ты несеш на спіне? Дровы?» «Не», – маркотна адказала чарапаха. «Гэта чалавек! І куды ж ты несеш гэтага чалавека?» – спытала цікаўна ей мышаня. «Я йду, йду, я хацела дайсці да Буенос-Айреса»,
отказала бедная чарапаха таким тихим голосом, что ей было амаль не чувать.
«Але я николи туды не дойду, да и помром тут». «Ех, дурніця, ти дурніця!» – засміялися мишаня. «Ніколи не бачила я такої дурної черепахи! Де ти уже в Буенос-Айресі? Тої світло, що ти бачиш, гета й ось Буенос-Айрес!»
При гетих словах черепаха відчула нові сили, бо вона зрозуміла, що у її ось ще час врятувати паляўнічага. І вона знову рушила у дорогу.
На досвідку директор зоопарку убачив запецканую і вельми худую чарапаху, на спині у якої ляжав перев'язаний ліянами чоловік. Йон помирав. Познавши у гэтым чалавеку свайго сябра, дырэктар сам пабег па лекі і з іх дапамогаю паляўнічы адразу ж ачуняў. Калі паляўнічы даведаўся, што яго ўратавала чарапаха і як яна зрабіла падорожжа аж у 300 міль, каб толькі ён мог выпіць лекаў, ён вырашыў ніколі з ёю не разлучацца. Але ж ён не мог трымаць яе ў сваёй маленькай хаце. І тады яго сябар прапанаваў аддаць яе ў зоапарк, дзе абяцаў даглядаць за ёю, як за сваёй дачкой. Так і зрабілі. Цяпер чарапаха, шчаслівая і задаволеная, паўзае па ўсім садзе. І гэта тая самая вялізная чарапаха, якую мы штодня можам бачыць, калі яна скубе траўку ля клетак з малпамі. Кожны вечар паляўнічы прыходзіць да яе, а яна па хадзе здаля пазнае свайго сябра. Яны бавяць разам пару гадзін, і ёй заўсёды хочацца, каб ён раней, чым пайсці, пяшчотна папляскаў яе рукою па спіне.
Гутарка дзядзькі Янкі пра прыродазнаўчыя цікавінкі.
Вітаю. На гэты раз прапаную гутарку пра майстроў выжывання. Гэтыя жывёлы могуць жыць месяцамі без ежы, тыднямі без вады, а даследаванні, праведзеныя ў лабараторыях, даказалі, што некаторыя віды скарпіёнаў могуць знаходзіцца пад вадой да некалькіх гадзін. Даўжэй за ўсіх прытрымаўся афрыканскі від. Скарпіёны – гэта членістаногія з 8 нагамі і брушкам з бародкай для ўпырсквання яду. Вось некалькі дзіўных прынадных кавалачкаў і малавядомых фактаў пра скарпіёнаў. Скарпіёны сустракаюцца практычна па ўсім свеце. На 6-7 кантынентаў налічваецца больш за 2000 розных відаў. У залежнасці ад віду іх памеры велічыні ад міліметра да 20 сантыметраў. Скарпіёны, як і павукі, з'яўляюцца павукападобнымі, і ўсе павукападобныя маюць вядомую асаблівасць цела – 8 ног. Акрамя таго, у павукападобных няма крылаў і вусікаў, што таксама можа дапамагчы ў іх ідэнтыфікацыі. У адрозненні ад насякомых, якія звычайна адкладаюць яйкі паза целам, скарпіёны вырабляюць жывых дзяцей. У скарпіёнаў няма костак, замест гэтага ў іх ёсць экзашкілет, зроблены з хітыну, падобны на панцыр крэветкі. Скарпіёны пажадлівыя, яны будуць есці насякомых, павукоў, іншых скарпіёнаў, яшчарак і нават дробных млекакормячых. Найбольш пазнавальныя і відавочныя асаблівасці скарпіёнаў – гэта вялікая пара абцугоў. Доўгае брушка, якое часта выгінаецца над спіной скарпіёна, і ядавы шып на канцы брушка, які выкарыстоўваюцца для упырсквання яду. Скарпіён выкарыстоўвае свае абцугі, каб хутка схапіць сваю здабычу. Затым бізуном хвастом лупцуе свае атрутныя брушкі, каб забіць або паралізаваць ахвяру. Скарпіёны з'яўляюцца аднымі з членістаногіх з самай доўгай працягласцю жыцця. У дзікай прыродзе скарпіёны звычайна жывуць ад 2 да 10 гадоў. У няволі скарпіёны могуць жыць і да 25 гадоў. Скарпіён – жывёла начная. Днём часта хаваецца пад камянямі і ямамі ў зямлі перш, чым паляваць ноччу. Некоторые скорпіони можуть копати глибокі нори або видавати шипячі гуки. Усі скорпіони отрутні. З більш чим 2000 видів скорпіона у світі, коли 40 видів виробляють достатково яду, щоб забити дорослого чоловіка. Частей за все укус скорпіонів безшкодні і, окрамя болю, не викликають особливих проблем. Один з секретів скорпіонів – їх унікальна здольність світитися. Под ультрафіолетом вони світяться зеленовато-синім кольором. Існує множство теорій на гети конт. Некоторі кажуть, що таким чином скорпіони притягують насекомих, або так вони орієнтуються під час ночних виходок. На жаль, ні одна з теорій не знайшла підтвердження, а значить, гета здольність застається поки не розгаданою головоломкою для науковців. Дякую за увагу, дядька Янка.
Смотрите на меня, я обычная свинья. Если вы почули плащ, это я упала в грязь. Я Я чую.